ლაბარაკ ოფს რადიო თავისუფლება. გქონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რატანაია უძღვები. Украинელი დევნილების ნაწილს ბათუმში სასტუმროს დასატოვებლად მიცემული ვადა ეწურება.
Нам возвращаться некуда, в принципе.
რეაქციები გამოიწვია ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დევნილებში ადგილობრივი დეფაქტო მართველი შეცვლა.
რაც ერთი არის, მეორე არის. ვინც გინდა დააყენონ, რუსეთი მაინც თავი გზაზე წაიყვანს ყველას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის არმიის გენერალურ შტაბში აცხადებენ, რომ რუსეთს უარი არ უთქვამს კიევის დაპყრობის გეგმაზე. დღეს გამართულ ბრიფინგზე გენერალური შტაბის წარმომადგენელმა ალექსეი გრომოვმა განაცხადა, რომ რუსეთის სავარაუდო გეგმის თანმიმდევრობა შესაძლოა იყოს ოდესის, ნიკოლაევის და ნაწილობრივ ზაპოროჟიეს ოლქების ხელში ჩაგდება, შემდეგ სახმელეთო დერეფნის შექმნა მოლდოვის თვითგამოცხადებული დნესტრისპირეთის რეგიონისკენ, უკრაინის ცენტრალური ტერიტორიების ხელში ჩაგდება, კიევის დაპყრობა, შემდეგ ეგრეთ წოდებული არჩევნების ინიცირება და ხელისუფლებაში პრორუსული ძალების მოყვანა. ამის შემდეგ კი, როგორც გრომოვმა თქვა, ახალი სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნის შექმნა და მისი შეყვანა რუსეთის შემადგენლობაში. თუმცა, როგორც უკრაინის გენერალური შტაბის წარმომადგენელმა განაცხადა, ეს მხოლოდ რუსეთის აზრებია და ამ აზრებზე არსებობს უკრაინის წინააღმდეგობაო. ხერსონის ოლქის ეგრეთ წოდებული ხელმძღვანელობა აპირებს რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს მიმართოს რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში ხერსონის რეგიონის მისაღებად. ამის შესახებ, როგორც რუსეთის სახელმწიფო სააგენტოები უწყებიან, ხერსონის ოლქის ეგრეთ წოდებული სამხედრო სამოქალაქო ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილემ კირილ სტრემულსომა განაცხადა სიმფეროპოლში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისივე თქმით, ქალაქი ხერსონი რუსეთია, ამიტომ ოლქის ტერიტორიაზე არანაირი ხერსონის სახალხო რესპუბლიკა არ შეიქმნება და შესაბამისად არც რეფერენდუმი ჩატარდება. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთის შემადგენლობაში ხერსონის ოლქის მიღების საკითხი თავად ოლქის მცხოვრებთა გადასაწყვეტია. გარდა ამისა, როგორც პესკოვი ამბობს, ეს საკითხი დეტალურად უნდა შეამოწმონ და შეაფასონ იურისტებმა, გადაწყვეტილებას უნდა ჰქონდეს კაფეო იურიდიული სარჩული და დასაბუთება და უნდა იყოს აბსოლუტურად ლეგიტიმური, ისევე როგორც ეს იყო ყირიმის შემთხვევაშია. უკრაინის არმია ხერსონს გაათავისუფლებს, მიუხედავად იმისა, რას მოიგონებენ ოკუპანტები და ითხოვენ თუ არა მარსთან ან იუპიტერთან გაერთიანებასაც. ასე უპასუხეს უკრაინის პრეზიდენტის ოფისში რუსეთის მიერ ხერსონის ეგრეთ წოდებულ ხელმძღვანელად დანიშნული ერთ-ერთი პირის განცხადებას რუსეთთან შეერთების განზრახვის შესახებ. პრეზიდენტ ზელენსკის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩევლის პოდოლაკის განცხადებით ერთადერთი მიმართვა, რაც ამ პირებმა უნდა მოამზადონ, სასამართლოს განაჩენის შემდეგ შეწყალებას უნდა ეხებოდეს. უკრაინის სამხრეთში მდებარე ქალაქი ხერსონი რუსეთის სამხედრო ძალებმა მარტში დაიკავეს. ოკუპაციის წინააღმდეგ ხერსონელების არაერთი საპროტესტო აქცია მათ ძალიდაშალეს. ადგილობრივი ადმინისტრაციის ცნობით, ოკუპაციის გამო ხერსონი დატოვა ქალაქის მცხოვრებთა დიდმა ნაწილმა. აპრილში უკრაინის ხელისუფლება აცხადებდა, რომ რუსეთი ხერსონში აპირებს ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის ჩატარებას კიდევ ერთი ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის შესაქმნელად. ამ გეგმის არსებობას ადასტურებდნენ დასავლეთის სპეცსამსახურებიც. 2014 წელს რუსეთმა მასთან შეერთების მიზნით ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი ჩაატარა ყირიმში, ხოლო ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის გამოსაცხადებლად უკრაინის კიდევ ორ ტერიტორიაზე, დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში. უკრაინაზე თავდასხმამდე 24 თებერვლამდე რამდენიმე დღით ადრე პრეზიდენტმა პუტინმა აღიარა რეფერენდუმის საფუძველზე შექმნილი ლუგანსკის და დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატა მხარი დაუჭირა რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინისთვის 40 მილიარდი დოლარის სამხედრო ეკონომიკური და ჰუმანიტარული დახმარების გაწევას. Танхис ნახევარზე მეტი განკუთვნილია უკრაინის შეერაღებული ძალების საჭიროებებისთვის. კონგრესის ქვედა პალატის გადაწყვეტილებამდე 9 მაისს პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ხელი მოაწერა ორპარტიული ინიციატივას და აღადგინა მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის ლენდ-ლიზის პროგრამა, რომელმაც ხელი შეუწყო ნაცისტური გერმანიის დამარცხებას. უკრაინისთვის 40 მილიარდი დოლარის დახმარების გაწევას მხარი დაუჭირა წარმომადგენელთა პალატის 368 წევრმა, 219-მა დემოკრატმა და 159 რესპუბლიკელმა. წინააღმდეგი იყო 57, ყველა მოწინააღმდეგე რესპუბლიკელია. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობა დემოკრატებს აქვთ. წარმომადგენელთა პალატის შემდეგ უკრაინის დახმარების პაკეტი უნდა დაამტკიცოს კონგრესის ზედა პალატამ, სენატმა. უმრავლესობის ლიდერმა, დემოკრატმა ჩაკ შუმერმა უკვე განაცხადა, რომ სენატი სწრაფად იმოქმედებს. ევროკავშირი განიხილავს უნგრეთისთვის ფინანსური კომპენსაციის საკითხს, რათა ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი დაარწმუნოს, რომ უნგრეთიც უნდა შეუერთდეს რუსეთიდან ნავთობის იმპორტის აკრძალვას. გამოცემა პოლიტიკო ევროკავშირის სამოფიციალურ პირზე დაყნობით წერს, რომ უნგრეთმა შესაძლოა ფინანსური კომპენსაცია მიიღოს ევროკავშირის ახალი ენერგეტიკული სტრატეგიის ფარგლებში, რომელიც უახლოეს ხანში უნდა გამოქვეყნდეს და მიზნად ისახავს რუსულ ენერგომატარებლებზე დამოკიდებულებისგან გათავისუფლებას. ევროკავშირი ჯერჯერობით ვერ ახერხებს შეთანხმებას უკრაინაზე თავდასხმის გამო რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების მეექვსე პაკეტზე, რომლის ერთ-ერთი პუნქტი ეხება რუსეთიდან ნავთობის იმპორტის აკრძალვას. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ორბანი აცხადებს, რომ ეს მისი ქვეყნის ეკონომიკისთვის ატომური ბომბის სროლას ნიშნავს. ევროკავშირის წინადადებაა, რომ წევრი სახელმწიფოების უმრავლესობამ რუსულ ნავთობზე უარი თქვას 2022 წლის ბოლომდე, ხოლო რუსეთიდან იმპორტზე სხვებზე მეტად დამოკიდებულმა უნგრეთმა და სლოვაკეთმა 2024 წლის ბოლომდე და ჩეხეთმა 2024 წლის შუა პერიოდიდან. უნგრეთის მთავრობა ირწმუნება, რომ 2.5 წელი არასაკმარისია იმისთვის, რომ ქვეყანამ რუსულ ნავთობზე დამოკიდებულება შეამციროს. ამ კვირაში უშედეგოდ დასრულდა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის და ევროკომისიის პრეზიდენტ ურზულა ფონ დერ ლაიენის მოლაპარაკება. სანქციების მეექვსე პაკეტის განხილვა უახლოეს დღეებში უნდა გაგრძელდეს. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ დღეს ექს-პრეზიდენტ მიხალ სააკაშვილს მოუწოდა მისივე ინტერესებიდან გამომდინარე ისარგებლოს მისივე ჯანმრთელობის დაცვისკენ მიმართული შეთავაზებული სამედიცინო მომსახურებით დათქმების გარეშე. იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით, მიხალ სააკაშვილი დანიშნულ მკურნალობას თავისი გადაწყვეტილებით სრულყოფილად არ იტარებს, მისი ქცევიდან გამომდინარე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შესაძლო რისკების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით კი სპეციალურმა პეინტენციურმა სამსახურმა შესთავაზა მრავალ პროფილიან სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა რელევანტური სამედიცინო ღონისძიებების ჩასატარებლად. რაც გამომდინარეობს მაღალი პასუხისმგებლობიდან, რომლითაც სახელმწიფო ეკიდება ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს, ნათქვამია იუსტიციის სამინისტროს განცხადებაში. ის ასევე აღნიშნავს, რომ სამედიცინო ღონისძიებების განხორციელებას ესაჭიროება პირის ინფორმირებული თანხმობა, რომლის ნაცვლადაც საზოგადოება მიხილა ულტიმატუმის ტოლფასი პირობადებული თანხმობაო. იუსტიციის სამინისტრო აცხადებს, რომ ექიმების მიმართ უსაფუძვლო უნდობლობის გამოხატვა და შეუთანხმებლად მაცაქმიანობაში ჩარევის მცდელობა აჭიანურებს და ხელს უშლის ჯანმრთელობისთვის საჭირო სამედიცინო ღონისძიებების განხორციელებას. სამინისტრო ასევე აღნიშნავს, რომ მიხალ სააკაშვილთან მნახველების დაშვება უზრუნველყოფილი იქნება კანონმდებლობის და სამედიცინო პერსონალის რეკომენდაციების შესაბამისად. იუსტიციის სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ მოუწოდებენ პოლიტიკურად ანგაჟირებულ პირებს თავი შეიკავონ ნებისმიერი სახის პროვოკაციული ქმედებისგან, რომელიც ხელს უშლის მიხალ სააკაშვილს მისთვის გონივრული გადაწყვეტილების მიღებაში. ექს-პრეზიდენტ იუსტიციის სამინისტრომ კლინიკა ვივამედში გადაყვანა 10 მაისს შესთავაზა იმავე დღეს ისმა ადვოკატმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ სააკაშვილი თანახმაა, თუმცა აქვს პირობები. ეს პირობებია, რომ მასთან მუდმივად უშვებდნენ ოჯახის წევრებს, პირად ექიმს და ალტერნატიული ექსპერტიზის წევრებს ცენტრიდან ემპათია. სამუშაო საათებში მასთან დაშვება ჰქონდათ ადვოკატებს და პარლამენტის წევრებს და მის ყველა გამოკვლევაში, დიაგნოსტიკაში, დანიშნულების დადგენაში და მკურნალობის ეტაპების თუ გამოჯანმრთელების განსაზღვრაში მონაწილეობა ხდებოდეს პარიტეტული შემადგენლობით, ცენტრი ემპათიის ჩართულობით და თანხმობის შემთხვევაში სახალხო დამცველის კონსილიუმის წევრთა მონაწილეობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის სამხედრო ძალების ალყაში მყოფი მარიუპოლის მერი აცხადებს, რომ გაუსაძლისმა პირობებმა და ავადმყოფობამ წლის ბოლომდე შესაძლო 10,000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლოს. ტელეგრამ არხზე დღეს მერმა ვადიმ ბოიჩენკომ დაწერა, რომ ამჟამად მარიუპოლში იმყოფება 150,000-დან 170,000-ამდე ადამიანი. მერის განცხადებით, ოკუპანტებმა მარიუპოლი გადააქციეს შუა საუკუნეების გეტოდ. ბოიჩენკო ასევე წერს, რომ მედიკამენტების სამედიცინო დახმარების და წყლით მომარაგების და კანალიზაციის სისტემების აღდგენის გარეშე ქალაქში ეპიდემია დაიწყება. მარიუპოლის მერია უცებლად მიიჩნევს ქალაქში მყოფთა სრულ ევაკუაციას. ჩვენ დასაბრუნებელი პრინციპში არსად გვაქვს, უთხრა დღეს რადიო თავისუფლებას მარიუპოლიდან დევნილ მაქალმა, რომელიც ოჯახთან ერთად ამჟამად ბათუმის ერთ-ერთ სასტუმროში ცხოვრობს. ამ და უკრაინიდან დევნილ კიდევ რამდენიმე ათეულ ადამიანს სასტუმროს დატოვებისთვის მიცემული ვადა ეწურებათ. უფრო მეც რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეგა ლორთგიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმში ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმრო თანამგზავრში ისევ რჩება 50-მდე უკრაინის მოქალაქე, რომელიც სამშობლოში მიმდინარე საომარ მოქმედებებს გამოეკცა. ისინი აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის დახმარებით სასტუმრო თანამგზავრში ბათუმში ჩამოსვლის შემდეგ განათავსეს, თუმცა გასულ კვირას სასტუმროს ადმინისტრაციამ უკრაინელებს საცხოვრებელი ნომრების დაცლა მოსთხოვა იმიზეზით, რომ ტურისტული საზღვაო სეზონი იწყება და სტუმრებს ელია. ტატიანა ვორონცოვა მარიუპოლიდან ჩამოვიდა შვილთან, დედასთან და ქმართან ერთად. ქალაქი, როგორც ამბობს, 18 მარტს დატოვა. მანამდე, სამი კვირის განმავლობაში კი, როცა მისი მშობლიური ქალაქი იბომბებოდა, ოჯახთან ერთად თავს აფარებდა საცხოვრებელი სახლის სარდაფს. როგორც გვიყვება, დღის შუქი მხოლოდ სამი კვირის შემდეგ ნახა. ძალიან გარისკა და საკუთარი მანქანით ოჯახთან ერთად სიცოცხლის გადასარჩენად გამოიქცა. გზაში კი ომის ნამდვილი კოშმარი ნახა და სასწაულებრივად გადარჩა.
ქალაქში
18 მარტამდე ვიმყოფებოდით, ვხედავდით ყველაფერს, რაც ხდებოდა. დადგა მომენტი, როცა ერთ დღეს გადავწყვიტეთ ქალაქიდან წასვლა, რადგან უკვე ცენტრიც იბომბებოდა და ჩვენ ცენტრში ვცხოვრობდით. საქართველოში პირველად ვართ. გვესმოდა ქალაქი თბილისი, ქალაქი ბათუმი. გადავწყვიტეთ ბათუმში ჩამოვსულიყავით და იმედი გქონდა, რომ აქ დაგვეხმარებოდნენ.
ტატიანა ვორონცოვა ყვება, რომ ბათუმში ჩამოსული ოჯახთან ერთად სასტუმრო თანამგზავრში განათავსეს და უთხრეს, რომ ომის დასრულებამდე შეუძლიათ აქი ცხოვრონ. თუმცა 3 მაისს მას შეატყობინეს, რომ სასტუმრო უნდა დაცალონ. 12 მაისს კი იწურება ის ვადა, რომელიც სასტუმროს ადმინისტრაციამ დაუწესა. როგორც ტატიანა ამბობს,
ჩვენ დასაბრუნებელი პრინციპში არსად გვაქვს. ჩვენი ქალაქი დანგრეული და დაპყრობილია და თავადაც ხედავთ დღემდე რაც ხდება მარიუპოლში. მეზობლებთან მქონდა კავშირი და ვიცით, რომ ქალაქში არც შუქია და არც წყალი. დარჩნენ ისინი, ვინც წასვლა ვერ მოახერხა, შეგნებულად აირჩია დარჩეს და დაელოდო, სანამ სიტუაცია დალაგდება. ჩვენი თხოვნა დახმარებაა, ან აქ მოგცენ გარკვეული დროი დარჩენის შესაძლებლობა, რადგან დრო გჭირდება მორალურადაც, რომ ძალა მოვიკრიბოთ და საცხოვრებელი მოვძებნოთ. პირადად ჩემს ოჯახს ახლა არანაირი შემოსავალი არ აქვს. სამსახური არც დისტანციურად გვაქვს და არც რაიმე ბიზნესი გაგვაჩნია. ყველაფერი რაც გვაქვს, ეს არის ავტომანქანა, რომლითაც წამოვედით და ტანსაცმელი.
ფინანსური შესაძლებლობის გარეშე ბათუმში სასტუმრო თანამგზავრში რამდენიმე ათეული უკრაინელია დარჩენილი. როგორც ისინი ყვებიან, თავდაპირველად 250-ნი იყვნენ. მას შემდეგ კი, რაც სასტუმროს დაცლა მოსთხოვეს, ვისაც შესაძლებლობა ჰქონდა ან ნაცნობები ჰყავდა ბათუმში, საცხოვრებლად სხვაგან გადავიდა. აქ დარჩენილი რამდენიმე ათეული უკრაინელი კი ამბობს, რომ წასასვლელიც არსად აქვს და არც ფინანსები გააჩნია. იმასაც აღნიშნავენ, რომ ბათუმში საცხოვრებლებზე ფასები წარმოუდგენლად გაიზარდა. უკრაინის მოქალაქე ოქსანა გორგილაძე, რომელიც მარტის ბოლოს ქალაქ დნეპრიდან ჩამოვიდა სამ მცირეწლოვან შვილთან ერთად, დახმარებას ითხოვს. გვეუბნება, რომ თავის ოჯახთან ერთად სასტუმრო თანამგზავრში ცხოვრობს და მადლიერია დახმარებისთვის, რომელიც აქ ომიდან გამოქცეულებს აღმოუჩინეს, თუმცა ახლა დახმარება სჭირდება და გვეუბნება, რომ შვილებთან ერთად გადავა ნებისმიერ საცხოვრებელში, რომელსაც შესთავაზებენ. ოქსანას მსგავსად სასტუმრო თანამგზავრში ახლა ისე რჩებიან ოდესიდან, მარიუპოლიდან და უკრაინის სხვა ქალაქებიდან საქართველოში ჩამოსული უკრაინის მოქალაქეები, რომლებიც საომარ მოქმედებებს გამოექცნენ. აქ კი, როგორც ამბობენ, საცხოვრებლის გარეშე რჩებიან. ისინი საერთაშორისო თანამეგობრობასაც სთხოვენ დახმარებას და აცხადებენ, რომ საქართველოში მათ უკვე დაეხმარნენ, თუმცა ესმით, რომ რესურსი ამოწურვადია. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში კი დღეს კომენტარს არ აკეთებენ. გასულ კვირას კი რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ არც ერთი უკრაინელი, რომელსაც სახელმწიფო დახმარება სჭირდება და აჭარაში საომარი მოქმედებების გამო აღმოჩნდა, არ დარჩება საცხოვრებლის გარეშე.
ეკალორდ გეფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც უკრაინელი დევნილების ნაწილს ერთ-ერთი სასტუმროს დასატოვებლად მიცემული ვადა ხვალდეწურება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
დგონცმათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს განაცხადა, რომ ახალი პრეზიდენტის ალან გაგლოვის ინაუგურაცია სავარაუდოდ 24 მაისს გაიმართება. დე-ფაქტო საარჩევნო ადმინისტრაციის თანახმად, ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების საბოლოო შედეგების შეჯამებას ხუთშაბათს 12 მაისს აპირებენ, რის შემდეგაც ეს შედეგები ადგილობრივ ოფიციალურ გაზეთებში უნდა გამოქვეყნდეს და იმის გამო, რომ ეს გაზეთები მხოლოდ ხუთშაბათობით და შაბათობით გამოდის, ხუთშაბათისთვის გამოქვეყნება ვერ მოესწრება და შაბათამდე, ანუ 14 მაისამდე გადაიდება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის კანონმდებლობით ეგრეთ წოდებული ინაუგურაცია უნდა გაიმართოს შედეგების საჯაროდ გამოქვეყნებიდან მეათე დღეს, რომელიც ამ შემთხვევაში 24 მაისი გამოდის. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 8 მაისს ჩატარებულ ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მოქმედი დე-ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი დაამარცხა ადგილობრივი პარტიის ნიხასის თავმჯდომარე ალან გაგლოევმა. ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში ხმა მისცეს ახალგორის რაიონში დარჩენილმა ქართველებმაც იმ იმედით, რომ გაგლოევი მათთვის მიცემულ პირობას შეასრულებს, დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებულ საზღვარს გახსნის და ახალგორელების თითქმის სამწლიანი იზოლაცია დასრულდება. ოკუპირებულ რეგიონში დარჩენილი ქართველებისგან განსხვავებით არანაირ სასიკეთო ცვლილებას არ ელოდებიან დევნილები. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგააბციაური გააგრძელებს.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 8 მაისს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგები ნაკლებად აინტერესებთ იძულებით გადაადგილებულ პირებს. კარალეთის დევნილთა დასახლების მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ცხინვალში ჩატარებული არჩევნები მათთვის ვერაფერ შეცვლის, რადგან იქ პროცესები რუსეთის კარნახით მიმდინარეობს. მათი აზრით, დე-ფაქტო პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილოვს ალან გაგლოევი ჩაანაცვლებს, თუ სხვა ვინმე, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება.
რაც ერთი არის, ის მეორე არის. ვინც გინდა დააყენონ, რუსეთი მაინც თავი გზაზე წაიყვანს ყველას.
ვინც არ უნდა ერჩიონ, ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენ არაფერს არ გვაკითხები.
ერთმანეთის ტყავს არ ახერენ.
იძულებით გადაადგილებული პირები აცხადებენ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჩატარებული არჩევნები ლეგიტიმური ვერ იქნება, რადგან ამ რეგიონს მსოფლიო თანამეგობრობა არ აღიარებს და იქიდან ათასობით ადამიანი ეთნიკური ნიშნით არის გამოდევნილი.
ესა თემა მსოფლიო მიცის რო არ არის, არც ქვეყანათ არის აღიარებული და თვითაღიარებული ქვეყანაა და ჩვენა გვაქვს ერთი სამშობლოი და ჩვენი პრეზიდენტიც აკვამდა, ჩვენი მთავრობაც აკვამდა, აღარ აქვს ჭირდება სხვა მთავრობა.
არა მგონია რომ სამართლიანი იყოს, იმიტომ რომ ვინც უნდა ირჩიონ და ვინც უნდა დააყენონ ხალხი, იქით არავინ არ არის ეს ჩვენი ქართველები. ჩემი ოჯახი საცხენეთიდან არის, ერედვის ზემოთ იყო ეს სოფელი და ეხლა საერთოდ აღარ არსებობს. ერედვიც არ არსებობს და ერედვის ზემოთ კიდე საერთოდ.
ჩვენი ტერიტორიაა და საქართველოა. დრომოვა რომ დაბრუნდებით ალბათ ჩვენ მიწას ყველაზე. წელი ცხოვრება ვიმუშავეთ იქ და თუ რამე ქონდა ყველაფერი ერთ ორი სამ დღეში მოისმოს ყველაფერი და ახლიდან მეწვალებით რაღაცას უბრალოდ ნორმალურად იცხოვროს ადამიანი.
დე-ფაქტო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საბოლოო შედეგები ჯერ არ გამოუცხადებია, თუმცა დე-ფაქტო მოქმედმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა ალან გაგლოევთან დამარცხება უბნების დახურვიდან 4 საათში აღიარა. გაგლოევს გამარჯვებას თვითაღიარებული რესპუბლიკების ლიდერები ულოცავენ. მან მილოცვა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინისგანაც უკვე მიიღო. რაც შეეხება რუსეთთან შეერთების რეფერენდუმის საკითხს, გაგლოევმა ფრთხილი პოზიცია დააფიქსირა. მისი თქმით, სამხრეთ ოსეთში რეფერენდუმი უკვე ორჯერ ჩატარდა და მესამედაც ჩატარდება, თუ ამისთვის კრემლის მზაობაც იქნება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური და განაცხადა. რუსეთის ოკუპაციისა და ადგილზე ეფექტური კონტროლის პირობებში ვერავითარ არჩევნებს ვერ ექნება რაიმე სამართლებრივი შედეგი, როდესაც აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონიდან ქართველთა ეთნიკური წმენდის შედეგად გამოდევნილი ასობით ათასი ლტოლვილი და იძულებით გადაადგილებული პირი ჯერ კიდევ მოკლებულია საკუთარ სახლში უსაფრთხო და ღირსეულ დაბრუნების შესაძლებლობას, ხოლო ადგილზე მცხოვრები ადამიანების ფუნდამენტური უფლებები და თავისუფლებები უხეშად ირღვევა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას პატივისცეს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და შეასრულოს ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები, მათ შორის ევროკავშირის შუამავლობით 2008 წლის 12 აგვისტოს დადებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება.
გოგაბცე ორმაგიანბო, თუ რა რეაქციები გამოიწვია ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დევნილებში ადგილობრივი დე ფაქტო მართველი შეცვლა? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სკოლებში ახლოვდება საზაფხულო არდადეგები, რომლის დაწყებასაც საკმაოდ ხშირად ექსკურსიებით აღნიშნავენ. თუმცა განათლების სამინისტროს მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ, რომელიც ეხება ექსკურსიების ორგანიზების ახალ წესებს, ბევრ სკოლაში გეგმა შეაცვლევინათ, თავად ეს წესები კი იწვევს უკმაყოფილებასაც. რატომ ამას ახლა კახეთის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის საჯარო სკოლებში კრებები იმართება, რადგან მშობლებმა, მოსწავლეებმა და მასწავლებლებმა ერთად მიიღონ გადაწყვეტილება, სად სწავლენ წელს ექსკურსიაზე. გურჯაანის მესამე საჯარო სკოლის მეექვსე კლასი ჩარგალის მონახულებას გეგმავდა. ახლა კი გადაწყვიტეს მცხეთასა და საგურამოს ესტუმრონ. პედაგოგი და კლასის დამრიგებელი მაია ბეგაძე ამბობს, რომ გეგმები მას შემდეგ შეცვალეს, რაც განათლების სამინისტროს ახალი რეგულაციის მიხედვით სასკოლო ექსკურსიის მოსაწყობად მოსწავლეებს ერთი დღე ექნებათ. სკოლიდან საექსკურსიო ობიექტამდე მანძილი კი 150 კილომეტრს არ უნდა აღემატებოდეს.
სურდა ჩარგლამდე ავსულიყავით, შეუძლებელია, ამიტომ გადავწყვიტეთ მოვინახულოთ საქართველოს ძველი სატახტო ქალაქი მცხეთა, საგურამო და დავბრუნდეთ ისევ სკოლაში. მშობლებმა ახალი რეგულაციების შესახებ იციან, გავაცანიმათ, ჩავატარეთ კრება, ბუნებრივია თანხმობა ყველა მშობელმა განაცხადა და შესაბამისად ვემზადებით უკვე ექსკურსიაზე წასასვლელად. დაცულია ყველა რეგულაცია თანამედროვე მოთხოვნებიდან გამომდინარე.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ სასკოლო ექსკურსიებზე ახალი რეგულაციები აამოქმედა. ერთ-ერთი მთავარი სიახლეა ის, რომ საექსკურსიო ადგილი სკოლიდან 150 კილომეტრზე შორს არ უნდა მდებარეობდეს. ასევე უკეთესია, თუ კი ექსკურსიაზე ღამის თევით წასვლა არ მოხდება. კიდევ ერთი აუცილებელი პირობაა, რომ არასრულწლოვნები არ მოხვდნენ მდინარისა და წყალსაცავების მიმდებარე ტერიტორიაზე, მეწყერსაშიშ და სხვა დაუცველ ადგილებზე. ექსკურსია მონაწილე სრულწლოვან პირთა შორის უნდა იყოს სულ მცირე ერთი ქმედუნარიანი პირი, რომელსაც აქვს პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის უნარი. სწორედ ამ რეგულაციების გამო თელავის ერთ-ერთი სკოლის მეცხრე კლასმა აჭარის რეგიონში დაგეგმილი ექსკურსია გააუქმა. მოსწავლე თათია წითელაური ამბობს, რომ თელავიდან ზღვისპირა ქალაქში ორი დღით წასვლას გეგმავდნენ მაისის ბოლოს, თუმცა იმის გამო, რომ ღამის თევით წასვლაზე სკოლიდან უარი მიიღეს, წელს ექსკურსია ის მოწყობაზე საერთოდ უარი თქვეს.
სამწუხაროდ ამ რეგულაციების გამო ვერ მოხერხდა და ჩემი აზრით არ არის ეს მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ ბევრი ქალაქი და ღირსშესანიშნავი ადგილი არის სანახავი, რასაც ვაკლდებით და ვერ ნახულობთ ამის გამო.
Сасколо экскурсиების დროს ახალი რეგულაციების დაწესება მიუღებელია მშობლების ერთი ნაწილისთვის. თელავში მცხოვრები კახა სუხიტაშვილი ამბობს, რომ ექსკურსიების დროს პრობლემები რეალურად დგას, თუმცა ის უნდა მოგვარდეს არა აკრძალვებით, არამედ დიდი მსჯელობისა და აზრთა შეჯერების საფუძველზე. სუხიტაშვილი სამინისტროს მოუწოდებს ამ საკითხზე თავიდან დაიწყოს მუშაობა და გაითვალისწინონ იმ ადამიანების აზრიც, ვინც არსებულ რეგულაციებს არ ეთანხმება.
Постпандемиურ პერიოდში იმის მაგივრად, რომ ადამიანებს, განსაკუთრებით ბავშვებს მიეცეთ საშუალება, რომ გავიდნენ არაურბანული გარემოდან და დაათვალიერონ საქართველო, მისი ღირსშესანიშნაობები, შემოვიდა რაღაც ჩემთვის პირადად ცოტა გაუგებარი რეგულაციები, რაც იგივე ეს მანძილის შებეზღუდვა ითვალისწინებს 150 კილომეტრამდე, ექსკურსია არ უნდა მივიდეს ვთქვათ მდინარესთან და ესეთ ადგილებთან. პრობლემას შეზღუდვით ვერ გადავწყვეთ, პრობლემა სჭირდება დარეგულირება. მაგალითად იგივე ვთქვათ იმ ადგილებში, სადაც უფრო მეტად არის გამანვითარებული ექსკურსიები, ინფრასტრუქტურის მოაწყობა, მანიშნებლების დაყენება და არა ის, რომ ვთქვათ უთხრათ ადამიანებს, რომ თქვენ მორჩა აღარ უნდა იმოგზაუროთ საქართველოში.
რადიო თავისუფლება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, ახალი რეგულაციები რა ვადით გამოიცა და ხომ არ იგეგმება ამ თემაზე მსჯელობის გაგრძელება, მათ შორის იმ პირებთან ერთად, ვინც ახალი რეგულაციებით უკმაყოფილოა. სამინისტროს ზოგადი განათლების სამმართველოს უფროსი ეკატერინე ხუციშვილი ამბობს, რომ რეკომენდაციებზე მუშაობას მომავალშიც გააგრძელებენ და იმ შემთხვევაში, თუ დადგება დოკუმენტის განახლების საჭიროება, სამინისტროს შესაბამის ზომებს მიიღებს. ეკატერინე ხუციშვილმა ხაზგასმით გვითხრა, რომ ახალი რეგულაციები სარეკომენდაციო ხასიათისაა და არა სავალდებულო.
დადასტურებულად ეცოდინება, რომ ერთ დღეზე მეტ ხანს მოსწავლეთა ექსკურსიებში მონაწილეობა არ შეიცავს. ასევე გადამოწმებულია ისა ტრანსპორტო საშუალება და არის სათანადო რაოდენობის მძღოლი გამოყოფილი, რომელიც 52 დღიან ექსკურსიებზე წაიყვანს მოსწავლეებს, მონგახსენებათ ამ ხანგრძლივ ექსკურსიებში მძღოლებს ჭირდებათ დასვენება. თუკი სკოლის დირექტორი ჩათვლის, რომ ის განთავსების ადგილი, სადაც ბავშვებმა გამი უნდა გააციონ, არის სრულად დაცული, უსაფრთხო პრევენციული ზომები მიღებული, რა თქმა უნდა მისი პასუხისმგებლობა მიიღო საბოლოოდ გადაწყვეტილი.
წავა თუ არა სკოლა ან კლასი ექსკურსიაზე, საბოლოო თანხმობა სკოლის დირექტორმა უნდა გასცეს. დადებითი პასუხის შემთხვევაში მასთან ერთად ექსკურსიის უსაფრთხოებაზე თავარი პასუხისმგებლობა ეკისრება ორგანიზატორს.
პარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ყვანბების შესახებ საქართველოს განათლების სამინისტრომ დღეს მოუწოდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას მაქსიმალურად გაითვალისწინოს სტუდენტების მდგომარეობა, უზრუნველყოს სტუდენტურ საცხოვრებელში თავისუფალი ადგილების ათვისება, მათი განთავსება და სასწავლო წლის ჰიბრიდულ რეჟიმში დასრულება. ამასთან განათლების სამინისტრო აცხადებს, რომ უნივერსიტეტები თავისი ავტონომიურობის ფარგლებში სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს თავად იღებენ. შეგახსენებთ, რომ უკვე საკმაო ხანია სტუდენტების ერთი ნაწილი მოითხოვს, რომ სასწავლო წელი დასრულდა ეს დისტანციურ რეჟიმში. მიზეზად კი ასახელებენ იმას, საუბარი ამ შემთხვევაში რეგიონებში მცხოვრებ სტუდენტებზე, რომ თბილისში ბინების ქირის ფასის გაზრდის გამო პრაქტიკულად შეუძლებელია მათი ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე საცხოვრებლის დაქირავება და შესაბამისად ეს არის სწორედ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რასაც ეფუძნება მათი მოთხოვნა, რომ წლის ბოლომდე დისტანციური სწავლების რეჟიმზე დარჩნენ. დღეს გამოქვეყნდა Zinc Network-ის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები. როგორც კვლევაშია ნათქვამი, საზოგადოების ნაწილი გარკვეული დეზინფორმაციული და პროპაგანდისტული გზავნილებისადმი მოწყვლადია, მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის 45% მიიჩნევს, რომ შეერთებული შტატები საქართველოს პარტნიორი, ხოლო მსოფლიოში დემოკრატიის და თავისუფლების მხარდამჭერია, თითქმის მესამედი ეთანხმება ანტიამერიკულ პროპაგანდისტულ გზავნილს, რომ შეერთებულ შტატებს საქართველოს ტერიტორიის რუსეთის წინააღმდეგ გამოყენება სურს. ამავე კვლევის თანახმად მოსახლეობის უმრავლესობას მიაჩნია, რომ ხშირად აწყდება დეზინფორმაციას და არ შეუძლია მისი ამოცნობა. გამოკითხვის მიხედვით, ტელევიზია და სოციალური მედია დეზინფორმაციის ყველაზე გავრცელებულ წყაროდ მიიჩნევა. ამ შემთხვევაში ტელევიზიას ასახელებს გამოკითხულთა 56% და სოციალურ მედიას 38%. ეს გამოკითხვა დააფინანსა USAID-მა, ჩატარდა ის 2021 წლის 16 ნოემბრიდან 14 დეკემბრის ჩათვლით, ანუ უკრაინაში ომის დაწყებამდე, და პირისპირ ინტერვიუს გზით გამოიკითხა 3024 ადამიანი ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. კვლევის ცდომილება 1.7%. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატა ჯენჯიხაძე მუშაობდა.